Όταν ξαναρθεί ο χειμώνας θα πέσουν τα φύλλα στη γλάστρα από ό,τι φυτέψαμε. Θα έρθω για να ρίξουν τους σπόρους, να θύσουν λουλούδια, να λένε πως αντέξαμε. Αυτές οι βροχές δυναμώνουνε, αυτές οι εποχές μας διαλέξανε. Μα πες μου μονάχα πως θα ρίχνεις φως, να θυμάμαι για πόσα παλέψαμε. Πόσα αντέξαν οι πλάτες μας, εμείς οι στιγμές και οι ανάγκες μας. Μαζεύω αναμνήσεις και φεύγω ξανά να ξαπλώσω στα μήκη και πλάτη από τους χάρτες μας. Σε μας δεν μετράνε τα λόγια, ευτυχώς που μετρήσαν τα μάτια μας. Κι είπα θα γίνω φωτιά που θα καίει στο τζάκι να μπουνε στο σπίτι σου οι στάχτες μας. Κλείς το παράθυρο, μπάζει ησυχία, αμφιθυμία και αδιαφορία. Κι αν θυμηθείς όπως έρχεσαι, φέρε μου λίγη απόσυ, κρατάς ψυχραιμία. Τι σου είπα θα φύγουμε σύντομα κάπου, μα μέχρι να γίνει απλά από τη ζέτα. Ο χρόνος θα τρέχει κι εγώ θα γυρίζω σαν να έχω αυτό το στυλό σε κασέτα. Εδώ πλέον φοβάμαι λιγότερα πράγματα από όσα θυμάμαι κι αυτό θα πεινίκει. Σήμερα γέλασες κι ήταν σαν έκαψες με ένα σου γέλιο λιτή Σαλονίκη. Αυτό είναι γραμμένο για αυτούς και για αυτές που παίξανε μπουνιές με το τέρας της λύπης. Που δάνε στα αλήθεια τι παίζει σε αυτό το κεφάλι. Κατά τα layers της φρίκης. Απόψε το βράδυ μην έρθεις να πεις ότι όλα τελειώνουν και χάνονται. Σου έχω αφήσει την άκρη της γης, τα λουλούδια που κάπως σου μοιάζουνε. Απόψε μην έρθεις να πεις πως όλα στον κόσμο χαλάνε και σαπίζουνε. Σου έχω αφήσει την άκρη της γης, τα τραγούδια που θα μας θυμίζουνε. Απόψε το βράδυ μην έρθεις να πεις ότι όλα τελειώνουν και χάνονται. Σου έχω αφήσει την άκρη της γης, τα λουλούδια που κάπως σου μοιάζουνε. Απόψε μην έρθεις να πεις πως όλα στον κόσμο χαλάνε και σαπίζουνε. Σου έχω αφήσει την άκρη της γης, τα τραγούδια που θα μας θυμίζουνε. Κι εγώ παραμένω εξόριστος, στο πάρτι του χρόνου απρόσκλητος. Θα έρθω μια μέρα για να σε ξυπνήσω σαν Ανατολή στο κεδρόδασος. Θα φέρω μαζί μου αστέρια και αγέρες απ' την εποχή του Λυκόφωτος. Θα φέρω ελπίδα και τον πρώτο στίχο απ' τη σώνατα του Ελληνόφωτος. Γυρίζω στο σύμπαν απόψε και ψάχνω λουλούδια που μείνανε μόνα. Ρωτώ πως αντέξανε μέσα στο κρύο και τις παγωνιές του χειμώνα. Κι αυτά μ' απαντάνε πως όλα γίνονται μαγόνα, μόνο μαγόνα. Πως έρχονται αλκιονίδες ημέρες και πως στεκοντόρθια ακόμα. Γυρίζω στο κέντρο απόψε το βράδυ και ψάχνω παιδιά που τους κόψαν τα πόδια. Και λέω τα πόδια γιατί για φτερά δεν μιλάμε σε τούτα τα χρόνια. Κι αυτά μ' απαντάνε πως για να αναστάνουν κανάν τις καρδιές καπρογόνα. Πως όσο υπάρχουν μαλόβητοι ακόμα εκείνα θα βάζουν στο μίσο σαγκώνα. Απόψε το βράδυ μην έρθεις να πεις ότι όλα τελειώνουν και χάνονται. Σου έχω αφήσει την άκρη της γης, τα λουλούδια που κάπως σου μοιάζουνε. Απόψε μην έρθεις να πεις πως όλα στον κόσμο χαλάνε και σαπίζουνε. Σου έχω αφήσει την άκρη της γης, τα τραγούδια που θα μας θυμίζουνε. Απόψε το βράδυ μην έρθεις να πεις ότι όλα τελειώνουν και χάνονται. Σου έχω αφήσει την άκρη της γης, τα λουλούδια που κάπως σου μοιάζουνε. Απόψε μην έρθεις να πεις πως όλα στον κόσμο χαλάνε και σαπίζουνε. Σου έχω αφήσει την άκρη της γης, τα τραγούδια που θα μας θυμίζουνε.
Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου έχει τίτλο, είναι ένα μυθιστόρημα, που ο τίτλος του είναι «Επισκοπό πλουτισμού». Η συγγραφέας είναι Ελισάβετ Χρονοπούλου, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από τις εκδόσεις «Πόλης». Το επίμετρο είναι γραμμένο από τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Να πω και μερικά ακόμα στοιχεία για το βιβλίο, να πω ότι το εξώφυλλο, στο εξώφυλλο Ελισάβετ Χρονοπούλου, σκίτσα Γιάννης Κοκιασμένος και βλέπεις στο εξώφυλλο κάτι που δεν μπορείς από την αρχή να καταλάβεις, διαβάζοντας το βιβλίο το καταλαβαίνεις, στην αρχή νομίζεις πως είναι οι γραμμές που κάποιος μπορεί να γράψει και να είναι σαν γράμματα ή να μην είναι σαν γράμματα, να είναι σαν σημάδια. Ελισάβετ Χρονοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, σπούδασε κινηματογράφο στην Ελλάδα, στη σχολή Σταυράκου φυσικά και στη Φλωρεντία, στο Lorenzo de Medici Institute. Από το 1985 εργάζεται ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέζ τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει σκηνοθετήσει τηλετενίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς και τις κινηματογραφικές ταινίες «Μικρή Άρκτος» 2015, «Ο Ανίβας Πρωτομπυλών» 2011, «Ένα τραγούδι δεν φτάνει» 2003, «Χθες το απόγευμα» 1998, «Να που γίνεται» 1995. Το 2013 εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Πόλης» η συλλογή διηγημάτων της «Φοράει κουστούμι» και το 2017 η συλλογή διηγημάτων της «Ο έτερος εχθρός». Έχουμε μιλήσει για τη συλλογή αυτή στο ραδιόφωνο και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτή η συλλογή τιμήθηκε με το βραβείο διηγήματος από την Ακαδημία Αθηνών και με το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο διηγήματος «Νουβέλας» και κυκλοφόρησε το 2022 και στα γαλλικά. Το 2024 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το βιβλίο της Γιώργος Αρβανίτης «Μια ζωή στο φως», μια βιογραφία του διεθνώς διακεκριμένου διευθυντή φωτογραφίας και για αυτό το βιβλίο έχουμε μιλήσει στην εκπομπή και ήρθε η ώρα τώρα να μιλήσουμε για το «Επισκοπό πλουτισμού», ένα βιβλίο το οποίο ξεκινά έτσι. «Τελικά πέθανε ατιμόρυτος». Ξύπνησα με αυτή τη φράση να κουδουνίζει στο μυαλό μου, κάποιος την έλεγε μες στον ύπνο μου. Ποιος ήταν αυτός? Εγώ δεν ήμουν. Κι όμως δεν υπάρχει άλλος ζωντανός στον κόσμο που να ξέρει αυτή την ιστορία για να έχει το δικαίωμα να βγάζει συμπεράσματα. Εγώ μόνο την ξέρω και μάλιστα από πρώτο χέρι, από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της. Μόνο σε μένα την εξομολογήθηκε και αν το έκανε μετά το θάνατό του, αυτό δίνει μεγαλύτερο κύρος στην εξομολόγηση νομίζω. Ακούω ατιμόρυτος. Και αυτό το τελικά, σας φύκα, μου βούιζε τώρα δα τα αυτιά αυτό το τελικά, όπως έπλαινα τα δόντια μου. Τι τελείωσε και ποιος θα το τελειώσει. Και εγώ λοιπόν θα πω αρχικά. Δεν πέθανε τελικά, αρχικά πέθανε. Ο θάνατός του ήταν μόνο η αρχή. Και όσο για το τέλος, αυτό δεν θα το βάλει μια άγνωστη φωνή μες στον ύπνο μου, αυτό μόνο εγώ μπορώ να το βάλω, κάνοντας αυτό που ο ίδιος μου ζήτησε, να πω την ιστορία του. Στους ζωντανούς. Να βρω το τέλος της και να την πω. Έτσι το θέλησε. Να μην μου το αποκαλύψει το τέλος. Να με αφήσει να το βρω μόνος μου. Δεν ήταν εύκολο. 3 μέρες παραδέρνω. Έτσι ξεκινάει αυτό το μυθιστόρημα. Εγώ θα καλωσορίσω στην εκπομπή την Ελισάβετ Χρονοπούλου. Χαίρομαι κάθε φορά που μιλάω μαζί της. Χαίρομαι κάθε φορά που διαβάζω κάτι δικό της. Και... ας πούμε λοιπόν καλημέρα στην Αθήνα όπου τη βρίσκουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα Αναστασία. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
Κι εγώ πάρα πολύ. Ένα ακόμα βιβλίο, δηλαδή όποτε βλέπω ή ταινία δική σου ή βιβλίο δικό σου, θέλω μετά κάθε φορά να μιλάμε. Γι' αυτό.
Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τώρα στους ακροατές και τις ακροατές που μας ακούνε ποιοι είναι οι δύο βασικοί ήρωες του βιβλίου. Ο αφηγητής. Διάβασα πώς ξεκινάει το βιβλίο,
ναι,
και ποιού την ιστορία,
όλα.
Δεν είπα τίποτα ακόμα, και ποιού την ιστορία θα πει. Το τώρα είναι το τώρα που ζούμε εμείς, το τότε. Κοίταξε. Της παλιάς ιστορίας, πού είναι, ποια εποχή είναι.
Κοίταξε, καταρχάς επειδή πιστεύω πως το μυστόρημα είναι αστυνομικό, και αστυνομικό, δεν θέλω να κάνω spoilers.
Δεν θα αποκαλύψουμε.
Γιατί δεν
αυτά.
Θέλω να αποκαλύψω okay. πολλά, γιατί θέλω να διαφυλάξω την απόλαυση της ανάγνωσης.
Αλήθεια είναι αυτό.
Οπότε δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Θα πω το εξής, ναι. Ουσιαστικά εκτελήσεται η πλοκή σε 2 χρονικές περιόδους. Η μία είναι το 2023, όταν ο βασικός αφηγητής, ο κύριος αφηγητής, αυτός που... μιλάει και στο απόσπασμα που διάβασες εσύ. Είναι ένας 45χρονος μοναχικός άντρας, δεν έχει προσωπική ζωή, ο ίδιος όπως μας λέει ο ίδιος είναι επαγγελματίας κληρονόμος, είναι ευκατάστατος, δηλαδή δεν έχει ούτε επαγγελματική ζωή, γενικά δεν έχει ζωή, έχει μια άδεια ζωή και ξαφνικά παραμονή 15 Αυγούστου σε μια άδεια Αθήνα, πάει βόλτα το σκύλο του και σκάει σαν βόμβα ξαφνικά επάνω του το πρώτο ίχνος αυτής της ιστορίας, η οποία τον παγιδεύει και τον το απαιτεί με έναν τρόπο να αποκαλυφθεί η ίδια η ιστορία. Και όπως λέει και ο ίδιος, κλείνεται μέσα σε ένα σπίτι και 3 μέρες παραβέρνει, όπου... για να αποκαλύψει αυτή την, να ανακαλύψει αυτή την ιστορία, η οποία διαδραματίστηκε από το 1942 έως το 1951 και στην ουσία συμπυκνώνει μια από τις πιο σκοτεινές και τραυματικές όψεις της ιστορίας μας, του 20ου αιώνα και της εθνικής μας περιπέτειας και του δικού του παρελθόντος το οποίο αγνοεί. Οπότε ακολουθεί σε 3 μέρες αυτό το μύτο για να βγει από αυτό το λαβύρινθο και την 4η μέρα αρχίζει να γράφει, να μας αφηγείται την ιστορία όπως την ανακάλυψε βήμα-βήμα και ταυτόχρονα μας αφηγείται και τη δική του δημιουργή υπαρξιακή αναμέτρηση με το παρελθόν του που αγνοούσε. Ουσιαστικά δηλαδή ανακαλύπτει ποιος είναι. Και μαζί του θέλω να πιστεύω πώς ανακαλύπτουμε και εμείς στοιχεία για το ποιοι είμαστε.
Έτσι είναι.
Αυτό ήταν και η πρόθεση.
Mm. Ναι. Δεν θα αποκαλύψω την πλοκή, θα διαβάσω αυτό που κάποιος που θα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο θα το διαβάσει, ναι, στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Mm-hmm. Ένα τηλεφώνημα από ένα δημόσιο νοσοκομείο, ένας άγνωστος νεκρός, μια διαθήκη, μια απροσδόκητη κληρονομιά και ένα γράμμα που αποκαλύπτει μια παλιά ιστορία, μια μικρή ιστορία από αυτές που η μεγάλη ιστορία δεν κατέγραψε, ένα έγκλημα που έμεινε ατιμόρυτο. Και βέβαια, όπως ακριβώς έλεγες λίγο πριν, σε μία περίοδο η οποία θέλουμε και εμείς, το σκεφτόμαστε εμείς, έχει καθορίσει πολλές εξελίξεις στα επόμενα χρόνια για τη χώρα μας. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω πώς και πού ξεκίνησε αυτό το βιβλίο.
Κοίταξε, ένα θέμα που με απασχολούσε πάρα πολύ όταν τελείωνα τον έτερο εχθρό αυτή τη συλλογή διηγημάτων.
Τόσο αγαπημένη συλλογή διηγημάτων. Ξέρεις πόσο πολύ το αγαπάω αυτό το βιβλίο και το διαβάζω ξανά και ξανά.
Λοιπόν, με απασχολούσε... Κοίταξε, δεν ξέρω αν έχω χρόνο. Θα ήθελα να το πω, θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα.
Να πεις.
Μέσα από μια ταινία που αγαπώ πάρα πολύ. Θα το πω όσο πιο γρήγορα μπορώ, mm-hmm, αλλά νομίζω ότι εκφράζει ακριβώς το θέμα του βιβλίου. Mm-hmm. Είναι μια ταινία που λέγεται «L'enfant sauvage». Είναι του François Truffaut του 1969. Κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Ένα γρήμι στην πόλη». Και είναι μια ιστορία αληθινή, όταν το 1798 βρήκανε σε ένα δάσος της Γαλλίας, mm-hmm, ένα παιδί 12 χρονών, το οποίο είχε μεγαλώσει με τους λύκους, ήταν απολύτως λύκος, ήταν στα 4, δεν είχε σηκωθεί στα δυο του πόδια, mm-hmm, δεν μιλούσε, έβγαζε λυκίσχες, κραυγές κτλ. Τέλος πάντων, αυτό το παιδί που τότε θέλανε να το πάνε σε ένα τσίρκο, ξέρω κι εγώ, το πήρε ένας καθηγητής για να κάνει πείραμα αν αυτό το αγρίνι που ήταν ζώο μπορούσε να γίνει άνθρωπος. Έκανε μια πολύ μεγάλη δουλειά μαζί του, κατάφερε πάρα πολύ δύσκολα σιγά σιγά να το αγρίνι κατάφερε να σταθεί στα δυο του πόδια, να δεχτεί ρούχα, να ντυθεί, να γίνει ένα κανονικό αγόρι. Δεν μίλησε ποτέ, είναι η αλήθεια. Αλλά κάποια στιγμή άρχισε να του μαθαίνει να διαβάζει. Και χρησιμοποιούσε τη μέθοδο της επιβράβευσης και της τιμωρίας. Mm-hmm. Και όταν έκανε κάτι σωστά, το επιβράβευε με ένα μπολ γάλα, γιατί λάτρευε το γάλα. Και όταν, όχι όταν έκανε λάθος, όταν διστροπούσε και αρνιόταν να κάνει μάθημα και έκανε, δες μόνο, τα άσπαγε όλα, δηλαδή ό,τι έκανε, τον έβαζε για 5 λεπτά σε μια σκοτεινή αποθήκη. Όταν λοιπόν πρόδευσε πάρα πολύ το αγρίνι, σκέφτηκε ότι θα κάνω τώρα το τελικό τεστ να δω αν πράγματι μπορεί να γίνει ανθρώπινο πλάσμα. Και ποιο είναι το μοναδικό τεστ που μπορεί να τσεκάρει αν μπορούμε να είμαστε άνθρωποι? Το αν θα εξεγερθούμε στο άδικο.
Στην αδικία.
Και είπε θα τον τιμωρήσω άδικα. Και του βάζει την άσκηση, το αγριμάκι την κάνει τέλεια και απλώνει τα χεράκια του να πάρει το γάλα και τον κοιτάζει με εμπιστοσύνη στα mm-hmm μάτια και αυτός το αρπάζει και το σέρνει στην αποθήκη. Και τότε γίνεται πραγματικά για πρώτη φορά το αγρίνι που επιτίθεται, εξεγείρεται, βγαίνει μια απίστευτη ορμή από μέσα του και δεν δέχεται με κανένα τρόπο να τιμωρηθεί άδικα. Και τότε το αγκαλιάζει ο καθηγητής και του λέει, μικρέ μου Βικτόρ, συγχώρεσέ με, τώρα ξέρω ότι είσαι άνθρωπος.
Ότι είσαι άνθρωπος.
Το θέμα του βιβλίου λοιπόν είναι αυτό. Το αν αυτό το αίσθημα δικαίου που είναι γενναίες στην ανθρώπινη φύση, λέει ο Τρυφό, και εγώ συμφωνώ μαζί του, αν αυτό το κρατάμε μέσα μας ενεργό ή αν αποκοιμιέται και αν αδρανοποιείται και αν κλείνει αυτή η βαλβίδα από την οποία ξεχυλίζει η εξέγερσή μας απέναντι στο άδικο. Και αυτό είναι το θέμα του βιβλίου, δηλαδή μια ιστορία συλλογική μας ατιμωρησίας του δοσυλλογικού εγκλήματος. Δεν είναι ότι εγώ δεν ήθελα να μιλήσω για αυτή την εποχή, στην ουσία ήθελα να μιλήσω για αυτό, mm-hmm, για το τι κάνει ο άνθρωπος που έχει παραμείνει άνθρωπος όταν είναι αντιμέτωπος με μια αδικία. Πώς το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Και αυτή η περίοδος της ιστορίας μας μου έδωσε πολύ μεγάλο υλικό. Στην πραγματικότητα ξεκίνησε λοιπόν όταν τελειώνοντας τον εχθρό, τον έτερο εχθρό αυτού της συλλογή διηγημάτων, πήγα σε πολλά αρχεία, επισκέφθηκα πολλά αρχεία για να επιβεβαιώσω πληροφορίες που να βρω πληροφορίες που χρειαζόμουν και για την μπλοκή μου, τόσο, να την θωρακίσω, να την τεκμηριώσω. Και πήγα και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, γιατί έγραφα μια ιστορία με ένα μαυραγωρίτη και ήθελα να βρω μια πολύ μικρή πληροφορία. Mm-hmm. Πόσο και πουλιώσαν τα σπίτια και ναι. Τετραλαλάτε.
Ναι, ναι, ναι.
Και μπήκα μέσα στα πρακτικά των δικών των δοσολόγων, που έγιναν από το 45, αρχίσαν ως το 49, και άρχισα να διαβάζω τα πρακτικά των δικών. Και εκεί πέρα, Αναστασία, ανακάλυψα ένα πλούτο. Απίστευτο και πάρα πολύ οδυνηρό. Διότι αυτά τα πρακτικά περιγράφουν την ιστορία των χρόνων εκείνων και από την κατοχή ως την ημέρα που γίνονται αυτές οι δίκες, mm-hmm. με τέτοιο τρόπο, μια ιστορία που δεν διδάχθηκε ποτέ κανείς, η οποία αποσιωπήθηκε για πάρα πολλούς λόγους,
έτσι είναι.
Εύλογους και μη, αλλά εκεί μέσα ταξιδεύεις στην εποχή, ζεις εκεί, είσαι μέσα στο πρωτοδικείο, με όλες σου τις αισθήσεις, γιατί είναι ο γραμματέας ο οποίος ουσιαστικά σου δίνει και τις πληροφορίες των ανθρώπων, δηλαδή επάγγελμα, ηλικία, κατοικία, διάθεση.
Τους φέρνει κοντά μπροστά σου, ολοζώντανος
στη ζωή.
Και μετά τους
δίνει το λόγο και σου περιγράφει τι είπανε. Mm. Και ακόμα και από τη γλώσσα, να σου πω και κάτι, ακόμα ναι. και αυτός ο διχασμός, μέσα στο διχασμό, τον κοινωνικό και τον πολιτικό, ο διχασμός της γλώσσας μας, δηλαδή μια ακραία καθαρεύουσα, που μιλάει ο γραμματέας και ξεκινάει, ας πούμε, mm-hmm. να πει πώς τον κάλεσε το μάρτυρα. Δε. Και ξαφνικά με παπαδιαμαντικό τρόπο ξεπηδάνε διάλογοι της πιο λαϊκής,
των απλών ανθρώπων,
καθομιλουμένης, δημοτικής. Mm. Είναι ένας πλούτος.
Που μιλάνε για τα βιώματά τους. Που μιλάνε για αυτά που έζησαν.
Και τι προσπαθούν να πούν. Προσπαθούν να πούν, μου σκοτώσατε το παιδί. Είναι συγκλονιστικό, ας πούμε, ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε το παιδί μου και ένας πατέρας, μία μάνα που στέκεται σε ένα δικαστήριο και προσπαθεί να τιμωρήσει τον κατηγορούμενο και δεν βρίσκει τρόπο.
Ναι. Αδικία.
Οπότε από εκεί εμπνεύστηκα, κατάλαβε. Είπα, θα πω μια από αυτές τις ιστορίες. Δεν είπα μία από αυτές. Η ιστορία είναι τελείως επινοημένη.
Είναι μυθοπλασία. Όμως είναι μυθοπλασία που έχει αναφορές σε πραγματικά ιστορικά στοιχεία.
Ναι. Μα, ναι. Ναι,
δηλαδή κοίταξε, όπου αναφέρεται, ας πούμε, στη δράση της ειδικής ασφάλειας, που ήταν ναι. ένα σώμα πάρα πολύ σκληρό, πάρα ναι. πολύ σκληρό, ναι. και έκανε εγκλήματα.
Και που κανείς αυτά, ναι.
Έτσι, και δεν τιμωρήθηκαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι για αυτά. Ναι. Αυτά είναι απολύτως πραγματικά.
Κοίταξε, έκανα μία πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Χρόνια και ξανά και ξανά και ξανά με στα χρόνια, γιατί αυτό το βιβλίο το γράφω από το 19 το ξεκίνησα. Το 19 έκανα την πρώτη φορά την έρευνα, μετά ξανά, ως και πέρσι το χειμώνα η τελευταία. Γιατί δεν είναι ότι, δεν πιστεύω ότι η λογοτεχνία χρωστάει να είναι τεκμηριωμένη. Η λογοτεχνία είναι, δηλαδή δεν είναι ότι έχω μια θέση ότι πρέπει να είμαστε απολύτως ακριβείς. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα και πάρα πολύ ακόμα ευαίσθητο, θεωρώ εγώ, ήθελα να το θωρακίσω. Δηλαδή να είμαι εγώ έντιμη, ας πούμε, να μην περάσω γραμμές που δεν... Οπότε ουσιαστικά έπλασα μια ιστορία, αλλά ό,τι συμβαίνει, έπλασα μια ιστορία με στοιχεία που όμως πράγματι τεκμηριωμένα συνέβησαν. Απλώς τα έμπλεξα μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή δεν πήρα μια ιστορία από αυτές που διάβασα, έφτιαξα μια δική μου.
Φαντάζομαι ότι το ίδιο έκανες και στο παραδείγματος χάρη για να πάω σε μια ταινία, σωστό, ένα τραγούδι δεν φτάνει.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ακριβώς.
Ό,τι θα αναφέρονταν και θα είχε σχέση με πραγματική ιστορία με κεφαλαίο Ιώτα, έπρεπε να μην είναι ξεκάρφωτο, έπρεπε να
ακριβώς.
μην είναι επινοημένο.
Και τότε, κιόλας, ότι ακριβώς επειδή είχα κάνει έρευνα πολύ βαθιά και τότε και είχα μιλήσει με τις κοπέλες που ήταν έγκλειστες, τότε νέες κοπέλες στη...
Μιλάμε για τα χρόνια της Χούντας, μπράβο, για όσους δεν έχουν την ταινία.
Ναι, ναι. Όταν και έκανα ακριβώς αυτά που μου είπα, δηλαδή ήταν όλα τεκμηριωμένα από το πώς ήταν τα κελιά, μέχρι τι φορούσανε, μέχρι τι λέγανε. Mm-hmm. Κατηγορήθηκα μετά ότι δεν ήταν, γιατί η αντίληψη που υπήρχε για το πώς ζούσανε μέσα στον κορυδαλό αυτές τις κοπέλες ήταν τελείως πλαστή. Η αληθινή σόκαρε. Και μου λέγανε, λες τρέλες, τι είναι αυτά. Υπήρχαν άνθρωποι που μου λέγανε, αποκλείεται, ας πούμε.
Και όμως,
αλλά ήταν τεκμηριωμένα.
Ήταν έτσι. Mm-hmm. Τώρα, εδώ σε αυτό το μυθιστόρημα, ζήτησες από τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη να γράψει το επίμετρο. Γιατί?
Κοίτα, ναι. Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που έχουν, που έχουν εξοδέψει χρόνια από τη ζωή τους και έχουν ματώσει για να έχω εγώ ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη μου και τόσο εύκολο τρόπο να κάνω την έρευνά μου. Δηλαδή όταν έκανα τον Έτερο Εχθρό και βρήκα όλη αυτή την ιστοριογραφία και μετά νιώθω ευγνωμοσύνη σε αυτό. Δηλαδή λέω, κοίταξε να δεις πόσο εύκολο μου το κάνει. Mm. Οπότε επειδή ξέρω, καλά, επειδή ακριβώς ούτως ή άλλως στο Χαραλαμπίδη χρωστάω ευγνωμοσύνη του, το έχω πει, διότι τα βιβλία του, όταν έγραφε τον Εχθρό ακόμα, μιλάω τώρα για το 16-17,
mm.
Με βοήθησε πάρα πολύ, τα βιβλία του με βοήθησαν. Λοιπόν, όταν στον Έτερο Εχθρό είχα βάλει βιβλιογραφία ακριβώς για να να δώσω πίσω και εγώ με τη σειρά μου στους αναγνώστες αυτό το δώρο. Δηλαδή, ναι, ότι αν θέλετε πάρτε το εύκολα. Αν θέλετε να το
ή διαβάστε κάτι παραπάνω εκεί, είναι,
ναι,
εκεί.
Γιατί νομίζω πως είναι μια ανταλλαγή κάπως ιερή και τρυφερή αυτή. Δηλαδή,
και ουσιαστική.
Και ουσιαστική, το ότι ο άλλος, ας πούμε, νιώθω όταν διαβάζω ένα βιβλίο που μου δίνει πληροφορίες τόσο εύκολα και απλά, θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Τώρα, σε αυτό το βιβλίο, επειδή δεν ήθελα να βάλω βιβλιογραφία πάλι, αλλά κατάλαβα ότι ξέρω ότι είναι μια ιστορία που δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν λεπτομέρειες, δηλαδή μπορεί να δυσκολέψουν, ειδικά τους νέους αναγνώστες που δεν έχουν ακούσει καν για εκείνη την περίοδο.
Και όταν λέμε νέους, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, Ελισάβετ, όταν λέμε νέους, εδώ ο ήρωάς σου, αφηγητής σου, ένας από τους δύο βασικούς ήρωες της ιστορίας, είναι γεννημένος το 77 και ο ίδιος μόνος του λέει ότι δεν ξέρει πολλά από ιστορία. Το λέει ακόμα πιο συγκεκριμένα, λέει ότι είμαι ιστορικά αστοιχείωτος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τώρα 50 χρονών και πραγματικά είναι ιστορικά αστοιχείωτοι, γιατί τα κομμάτια αυτά στα οποία αναφέρεται η πλοκή του μυθιστορήματος του βιβλίου σου δεν τα ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εμένα πάντα με εντυπωσιάζει, αλλά αλήθεια είναι, δεν τα ξέρουν.
Είναι αλήθεια. Και γι' αυτό ζήτησα από το Μενέλαο, επειδή ήθελα να δώσω σε όσους, γι' αυτό είναι και επίμετρο, είναι στο τέλος, όποιος θέλει να βρει μια πληροφορία για να, γιατί θέλει να το ψάξει περισσότερο, γιατί δεν κατάλαβε κάτι, ήθελα να του το κάνω εύκολο. Να μην αρχίζει να γκουγκλάρει για να χάνεται στο
διαδίκτυο.
Να το κάνω
έτσι. Όποιος δεν έχει ιδέα, παραδείγματος χάρη, τι ήταν η ειδική ασφάλεια, πώς διορίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτό το κρυστάλ, το περιβόητο, ας πούμε.
Αυτό, ακριβώς.
Ναι, τι είναι όλα αυτά. Το έχει έτοιμο.
Τι έγινε με το εμφυλιακό, με το εμφυλιακό κράτος. Τιμωρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν τιμωρήθηκαν. Πώς έζησαν.
Φυσικά, δηλαδή. Εγώ το έκανα για να διευκολύνω τον αναγνώστη όποιον το χρειάζεται. Και βέβαια, εγώ δεν μπορούσα μόνη μου να βάλω, θα μπορούσα ας πούμε να βάλω σημειώσεις στις οποίες να εξηγώ. Αλλά δεν έχω την πιστοποίηση να το κάνω, εγώ δεν είμαι ιστορικός. Οπότε δεν ήθελα να το κάνω εγώ, γιατί δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια. Δηλαδή, δεν έχω τη δικαιοδοσία. Οπότε το ζήτησα από το Μενέλαο και είμαι και υπερβολικά ευγνώμων, γιατί καταρχάς είναι ο ειδικός για τους δύο λόγους.
Ακριβώς, να πούμε ότι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, κυκλοφορία της εκδόσης Αλεξάνδρεια, και έχει κάνει πάρα πολλές εκδόσεις έως τώρα. Έχει διαβαστεί πάρα πολύ. το θέλαμε τόσο, αυτό το βιβλίο, το περιμέναμε αυτό το βιβλίο.
Ναι, που έκανε τόσες πολλές, δηλαδή που ο κόσμος διψούσε τελικά ναι, για τη γνώση.
Ναι, ναι,
αυτό
ναι.
Είναι. Και οπότε μου έγραψε ένα καταπληκτικό κατά τη γνώμη μου κείμενο, στο οποίο τόσο... Ο Χαραλαμπίδης για μένα έχει και αυτό, έχει γράφει πάρα πολύ ωραία ιστορία. Δηλαδή γράφει απλά, γράφει με το συνέστημα του κιόλας, αλλά γράφει πάρα πολύ απλά και κατανοητά και αυτό που είναι να σου πει. Οπότε νομίζω ότι... Εντάξει, για όποιον το... Κι εγώ προβληματίστηκα, λέω τώρα σε ένα βιβλίο λογοτεχνίας, κι όμως νομίζω πως για μένα αξία έχει το πρακτικό κομμάτι. Αν θέλει κάποιος να δει... Θα σου πω και το παράδειγμα, ο γιος μου που διαβάζει τώρα το βιβλίο, ήρθε προχτές και μου άρχισε να με ρωτάει. Αυτό τι ήταν, το άλλο τι ήταν, εκείνο το αυτό γιατί. Και του λέω, ρε παιδάκι μου, διάβασε το επίμετρο.
Και θα τα βρεις όλα εκεί πέρα. Και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πρέπει να πω ότι ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης στο επίμετρο του, με όλα τα τεκμηριωμένα στοιχεία που δίνει για την αντίσταση, για το ΕΑΜ, για την περίοδο όλη εκείνη, πραγματικά μπλέκει και πρόσωπα της μυθοπλασίας, αλλά αυτό δεν θα το προδώσω, δεν θα πω τίποτε παραπάνω. Θα ρωτήσω όμως τώρα, γιατί και από πού ο τίτλος «Επισκοπό πλουτισμού»?
Λοιπόν, ναι, να σου πω. Κοίταξε να δεις, όταν άρχισαν οι δίκες, όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα, τέλος πάντων μπήκε η διαδικασία, όπως όλη την Ευρώπη, υπήρχε μια κοινωνική απέτηση να τιμωρηθούν οι συνεργάτες, όσοι συνεργάστηκαν με τον εχθρό. Mm-hmm. Στην Ελλάδα αυτό που συνέβη είναι ότι πράγματι η πρώτη συντακτική πράξη που αποτέλεσε το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα καταδικάζονταν, θα δικάζονταν οι συνεργάτες, ήταν μια συντακτική πράξη που όντως έλεγε ουσιαστικά ότι όποιος συνεργάστηκε με οποιοδήποτε τρόπο με τον εχθρό και ζημίωσε το συμμαχικό αγώνα ή Έλληνες πολίτες ή πολίτες συμμαχικού κράτους θα είναι ένοχος, ας πούμε, όποιος, και όποιος ωφελήθηκε. Αυτό περιλάμβανε όλο το φάσμα της συνεργασίας, από τις κυβερνήσεις μέχρι και τον οικονομικό δοσύλλογο, ας πούμε τον Μαυραγωρίτη, μέχρι τον οποιονδήποτε συνεργάστηκε και αποκόμισε ωφέλη ή δεν αποκόμισε, αυτό έχει σημασία. Δηλαδή και αυτό κρίθηκε ως εθνική αναξιότητα, δηλαδή θα καταδικάζονταν για εθνική αναξιότητα. Όμως πάρα πολύ γρήγορα, λίγους μήνες μετά, έχει αρχίσει ο εμφύλιος. Η κοινωνία έχει ήδη αλλάξει και πάρα πολλοί πλουτίσαντες επικατοχής κατήχαν πλέον αξιώματα, όπως γνωρίζουμε, και ήταν οικονομικοί παράγοντες.
Έτσι ακριβώς.
Οπότε έπρεπε να προστατευτούν όλοι αυτοί από τις δίκες, διότι τους είχαν κάνει μερμηνήσεις, αλλά πώς θα καταδικάσεις τώρα μέσα στον εμφύλιο αυτούς τους ανθρώπους που χρειαζόσουν, που είχαν πια γινόταν ένα καθεστώς.
Και που ήταν κομμάτι του κρατικού μηχανισμού πολύ συχνά επίσης.
Οπότε τι κάνανε για να τους προστατεύσουν? Βγήκε μια τροποποίηση της πρώτης συντακτικής πράξης, η οποία ουσιαστικά, για να το πω πολύ απλά, όριζε ότι για να καταδικαστεί κάποιος, ένας κατηγορούμενος, δεν ήταν απαραίτητο να έχει συνεργαστεί. Η συνεργασία από μόνη της δεν σήμαινε κάτι, γιατί πλέον αν είχε συνεργαστεί για να καταδώσει κομμουνιστές,
ήταν πατριώτης.
Ήσουν πατριώτης. Οπότε δεν ήταν, πώς το λένε, δεν ποινικοποιητό, ας πούμε, η συνεργασία με αυτόν τον τρόπο. Τι έπρεπε μόνο? Να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι το έκανε, συνεργάστηκες επί σκοπό πλουτισμού.
Μάλιστα.
Και τι γινότανε τώρα? Έχεις μια σειρά από δίκες που έχω διαβάσει, τις οποίες είναι σπαραχτικές, διότι πάνε όλοι αυτοί οι συγγενείς, γονείς και τα λοιπά, οι σύζυγοι και αυτό, και σου λέει, ενώ ουσιαστικά λέει, νάτος αυτός εκεί που τον βλέπω στο εδόλιο, κατέδωσε το παιδί μου στους Γερμανούς και το πήγαν στο Χαϊδάρι και το σκότωσαν, και δεν, αυτό δεν αρκεί, δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά πρέπει να κάτι να αναλύσει και να βρει αποδεικτικά στοιχεία για το ότι αυτό το έκανε για να πάρει χρήματα και όχι απλώς το έκανε για να πάρει χρήματα, ότι πληρώθηκε, ξέρω εγώ, από τους γονείς. Γιατί αυτό κάνανε ουσιαστικά.
Ναι, 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 ναι.
Ιστορία, λέω και εγώ. τι κάνανε, καταδίδανε κάποιον και μετά πηγαίνανε στους συγγενείς του και, τους λέγανε δώσε μου τόσες λίρες, 80, ξέρω εγώ, 50, και για να στον γιατί εγώ έχω το Γερμανό, έχω σύνδεσμο και θα στον απελευθερώσω το παιδί. Έπρεπε να το αποδείξεις αυτό, αλλά δεν αρκούσε καν να αποδείξεις ότι πήρε 80 λίρες, του τις έδωσα. Έπρεπε να αποδείξεις ότι δεν ήταν πλούσιος πριν.
Είναι απίστευτο.
Είναι απίστευτο. Οπότε, δηλαδή έπρεπε να αποδείξεις ότι αυτός έφερα μάρτυρες, έμενε σε ένα σπίτι που είμαι ενίκιο, ενώ το 44 είχε βίλα. Και έπρεπε αυτό να αποδειχθεί. Οπότε τώρα μην τα
πω. Ναι. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσοι και πόσοι πολλοί αθωώθηκαν τότε και ποιοι.
Και αυτό είναι και η εικόνα που καρφώθηκε στο μυαλό μου όταν διάβαζα αυτές τις δίκες τότε και γέννησε το βιβλίο, ουσιαστικά η γενεσιουργός εικόνα του βιβλίου, είναι, κάπως μου καρφώθηκε στο μυαλό, είναι ότι πλέον το 50, το 51, ένας πατέρας, μία μητέρα, περπατάει στην Πανεπιστημίου και βλέπει στο απέναντι πεζοδρόμιο το δολοφόνο του παιδιού του, που πέθανε 16 ετών, επειδή ήταν πονήτης, επειδή ήθελε να απελευθερώσει την πατρίδα του, παιδάκι, τον βλέπει στο απέναντι πεζοδρόμιο, πλουμιστό και κολαριστό, με το κουστούμάκι του, να πηγαίνει στη βιοτεχνία του και να χαμογελάει και να χαιρετάει τους πορευτικούς. Και τι κάνεις με αυτό που μέσα σου εκείνη τη στιγμή ουρλιάζει. Γιατί αυτό τον ήρωα, τέλος πάντων, που έχω φτιάξει, το χαρακτήρα.
Το Δημοσθένη Γρηγορίου Σαρίκα.
Το Δημοσθένη Σαρίκα, του οποίου την ιστορία, τέλος πάντων, αφηγούμαστε. Αυτός ο άνθρωπος, στα 13 του χρόνια, συγκλονίστηκε από ένα τέτοιο βίωμα και δεν μπόρεσε να μεγαλώσει ποτέ. Έζησε 92 χρόνια σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς ποτέ να μεγαλώσει. Γιατί δεν βρήκε απάντηση ούτε από το Θεό, ούτε από την κοινωνία των ανθρώπων, και όπως λέει ο ίδιος, βρέθηκε στην κορφή στην ψηλότερη κορφή του κόσμου, φώναζε στο Θεό, ξύπνα, τώρα ξύπνα, να μου δώσεις μια εξήγηση, και κατάλαβε πως είναι ολομόναχος στον κόσμο. Οπότε είναι, γιατί και η κοινωνία των ανθρώπων δεν του έδωσε καμία εξήγηση, το δικαστήριο δεν του έδωσε καμία απάντηση, κανείς δεν του έδωσε ποτέ καμία απάντηση και έμεινε ολομόναχος με αυτή την πληγή μέσα του να ουρλιάζει.
Αυτό λοιπόν το παιδί τότε, ο Δημοσθένης Σαρίκας, είναι πραγματικά ένα κομμάτι αυτού του στίχου που λέει ο Γκάτσος σε ένα τραγούδι. Σημαδεμένη και προδομένη έμεινε πάντα η δική μας η γενιά. Μας βρήκαν μπόρες, δύσκολες ώρες και ούτε λιχνάρι ούτε φως στη σκοτεινιά. Αυτός ο ήρωας που είναι παιδί έφηβος, νεαρός, στην κατοχή και εμφυλιακή Ελλάδα, είναι γραμματιζούμενος, είναι γιος δασκάλου,
είναι
έχει
γιος
όλα
δασκάλου.
Τα φόντα να σπουδάσει εκείνη την εποχή, επιλέγει να μην το κάνει και όταν διαβάζουμε το βιβλίο καταλαβαίνουμε το γιατί, αποζητά μία δικαίωση για να του επιτρέψει να ζήσει.
Ναι.
Κλείνει τη ζωή του, απευθύνεται σε αυτόν τον νεαρότερο, που τώρα
δεν κάνω,
δεν ξέρεις, προσέχω πάρα πολύ για να μην κάνω spoiler. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι πέρα από αυτούς τους δύο ήρωες. Είναι συγκλονιστική η ιστορία, είναι συγκλονιστική. Το αίσθημα του δικαίου σε κάποια πρόσωπα του μυθιστορήματος είναι πάρα πολύ δυνατό.
Ναι.
Και σκέφτομαι εκείνη την γυναίκα που... Πες μου λίγο, ποια πρόσωπα για σένα έχουν αυτό το πολύ δυνατό.
Καταρχάς, εντάξει, ναι, ξέρω τι λες. Όμως ήθελα να πω ότι στο βιβλίο αυτό έχουμε αυτούς τους δύο άντρες, ας πούμε, ως βασικούς αφηγητές. Το βιβλίο όμως όλο και ό,τι γίνεται και όλη η πλοκή και τα πάντα γίνονται για ένα κορίτσι.
Είναι για την Αμαλία.
Είναι για την Αμαλία.
Και η γυρλάντα είναι... που γίνεται στο τέλος σαν γραφή, σε γράμμα, είναι για εκείνην και το εξώφυλλο είναι για εκείνη.
Είναι όλα για εκείνη.
Ναι.
Γιατί εκείνη είναι το σύμβολο αυτού ακριβώς που λες. Είναι το σύμβολο της αγνότητας μιας παιδικής ψυχής που δεν δέχεται το το άδικο. Δεν το δέχεται. Οπότε αρχικά είναι ένα βιβλίο, είναι το βιβλίο της Αμαλίας. Mm. Είναι η εποχή της Αμαλίας, όπως λέω στο τέλος, είναι η οποία χάθηκε πολύ νωρίς. Και όλα γίνονται μετά για αυτήν.
Είναι αυτή γιατί, η επονήτησα η οποία είναι αυτό, η βασική
είναι,
ηρωίδα.
Είναι όλα αυτά τα παιδιά, και είναι και ένας φόρος τιμής σε όλα αυτά τα πάρα πολύ νέα παιδιά που δεν κάθισαν με στο σπίτι τους, αλλά αυτό. Με όλη αυτή την αγνότητα και την αφέλεια.
Και τον πραγματικό πατριωτισμό, να το λέμε και αυτό στις μέρες μας, που αλλάζουν οι λέξεις στα νοήματά τους.
Ακριβώς.
Οι πραγματικοί πατριώτες ήταν αυτοί. Που δεν κάθισαν στο σπίτι και αγωνίστηκαν, όπως λέει κάποια στιγμή, σε πραγματικό φαντάζομαι, γιατί εδώ υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία είναι επίσης συγκλονιστικά και είναι πραγματικά. Όπως λέει κάποια στιγμή για έναν άλλο νεαρό, που είναι 17 χρονών, κακώς δεν έχω σημειώσει εκείνη τη σελίδα, που μιλάει ο πατέρας του και λέει ότι το παιδί μου ήθελε να ελευθερώσει την Ελλάδα.
Ναι.
Και ήταν 17 χρονών.
Αυτό το βρήκα. Αυτό είναι από τα κομμάτια, γιατί τη δίκη, τα πρακτικά της δίκης που έχω μέσα τα έγραψα εγώ. Δεν είναι
αυτό. Ναι. Αλλά αυτό το σημείο το βρήκες.
Ναι. Αυτό λοιπόν το διάβασα και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ μες στα αρχεία, που έλεγε ο πατέρας ότι εμένα το παιδί μου...
Να το λέει εδώ πέρα. Μου έλεγε ότι η μαμά μου πρέπει να φωνάζομαι, άλλως δεν φεύγουν οι Γερμανοί και να κάνω με αντίσταση.
Και λέει, και εμένα το παιδί μου δεν το σκότωσε. Αλλά... το σκότωσαν Έλληνες.
Αλλά το σκότωσαν Έλληνες. Το παιδί μου ήτο ηλικίας 17 ετών.
Ήτο ηλικίας 17
ετών. Το διαβάζω και να τριχιάζω.
Ο οποίος το βρήκε, λέει, εγώ το παιδί μου το βρήκα, όπως το βρήκα στα αρχεία, εγώ το παιδί μου το βρήκα κατακρεουργημένο στο νοικοκομείο. Το παιδί μου μου έλεγε, μαμά μου πρέπει να φωνάζουμε και να κάνω με αντίσταση. Το παιδί μου ήταν 17 ετών.
Ναι.
Συγκλονιστικό είναι.
Έτσι είναι, συγκλονιστικό.
Ναι.
Υπάρχουν όμως και άλλα πρόσωπα τα οποία πιστεύουν
αυτή
πραγματικά.
Υπάρχει φοβερή γυναίκα, ναι,
που είναι η Μονοδός.
Η κυρία Μπασάκου, η οποία, ναι, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αντίσταση, η οποία συλλαμβάνεται επισκοπό πλουτισμού, δηλαδή αυτός ο ίδιος ο εγκληματίας, τη συλλαμβάνει. Συλλαμβάνανε και ανθρώπους που δεν είναι καμία σχέση. Απλά για να πάρουν τα λεφτά, επειδή γνώριζαν ότι είχαν.
Ότι υπήρχε οικονομική δυνατότητα.
Ναι, τη συλλαμβάνουν αυτή την κοπέλα ως κομμουνίστρια, αυτή δεν ξέρει τίποτα, αυτή είναι μία μονοδός, αυτή η οικογένειά της το λέει, δεν είχαμε καμία σχέση με την αντίσταση. Απολύτως καμία, ήταν από αυτή τη μερίδα του πληθυσμού που ούτε κάνανε συνεργασία ούτε αντίσταση, απλά καθίσαν σπίτι τους και προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Δεν τίποτα άλλο.
Αυτή η γυναίκα όμως πηγαίνει στο Κρυστάλ, βλέπει όλον αυτόν τον εφιάλτη που υπάρχει εκεί, τα βασανιστήρια που πραγματοποιεί η ειδική ασφάλεια, πάρα πολύ σκληρό σώμα και πάρα πολύ βάναυση άνθρωποι και δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν δικαιώσει την Αμαλία.
Αυτό είναι. Αυτή έχει μέσα σε αυτή τη βαλβίδα του δικαίου, του αισθήματος δικαίου, ανοιχτή, ορθάνη. Από το πουθενά. Γιατί είναι πάστα του ανθρώπου κιόλας. Δεν ξέρω. Είναι τι μας έχει συμβεί. Είναι αυτή την, δηλαδή αυτή ρισκάρει τα πάντα για ένα...
Για την αλήθεια.
Για κάποιον, για έναν άνθρωπο που γνώρισε απλά ένα βράδυ.
Γιατί δεν αντέχει το άδικο.
Γιατί δεν αντέχει το άδικο. Και πάει και καταθέτει σε δύσκολους καιρούς στο δικαστήριο και παίρνει τα ρίσκα και εκτίθεται και βγάζει και λόγο στον πρόεδρο, αν είδες που του λέει ο πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει, αν έχει κάτι να μας πει για την υπόθεση, αλλιώς σηκωφύγε. Δηλαδή είναι ναι, αυτή ναι. Η κοπέλα ας πούμε είναι αυτό, γιατί εντάξει μέσα στο βιβλίο υπάρχει όλο αυτό που βρήκα μέσα στην κοινωνία της εποχής, σε ακραίες εποχές υπάρχουν ακραία καθάρματα και ακραία, δηλαδή, πώς το λένε, ανώτεροι ψυχικά άνθρωποι, δηλαδή είναι και τα δύο άκρα σε ακραίες εποχές.
Ναι.
Ανθίζουν.
Έτσι είναι.
Και, ναι, ο άνθρωπος γίνεται και υπεράνθρωπος και υπάνθρωπος.
Έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην κάνω spoiler, αλλά όταν θα το διαβάσετε όλοι όσοι τώρα μας ακούτε, μετά μπορούμε να μοιραστούμε αποσπάσματα, συγκλονιστικά αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο, που βεβαίως είναι μυθοπλασία, όμως έχει πολύ αληθινή ιστορία μέσα και έχει φοβερούς χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας καταρχάς αυτού του ηλικιωμένου ανθρώπου που έζησε μία ολόκληρη ζωή με το αίσθημα αυτό της αδικίας που προσπάθησε με ό,τι μπορούσε ο ίδιος και με μία πράξη συγκλονιστική να το αποκαταστήσει. Δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε γιατί να γυρίζουμε σε εκείνες τις εποχές. Εγώ λέω ότι επειδή είναι εποχές που δεν τις ξέρουμε καλά, δυστυχώς, και τις ξέρουμε παραμορφωμένες και με τα γυαλιά τα οποία δεν είναι αληθινά, ναι, να γυρίζουμε γιατί είναι βαθιά ανθρώπινες ιστορίες και γιατί στο σήμερα αυτές οι ιστορίες έχουν αφήσει βαρύδια και έχουν αφήσει και συμπεριφορές ίδιες. Οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας και είναι πολύ βαθιά ανθρώπινο αυτό το βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έγραψες, που το διάβασα. Πολύ λυπάμαι που δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά δεν θέλω παραπάνω εννοώ, αλλά δεν θέλω να προδώσω πραγματικά, γιατί όντως είναι μια ιστορία που έχει...
Και γιατί εμένα στην λογοτεχνία μου αρέσει, δηλαδή ο πρώτος στόχος είναι η απόλαυση της ανάγνωσης.
Ναι, έτσι είναι.
Πρέπει να το απολαμβάνει το βιβλίο.
Έτσι είναι.
Γνώμη μου πάνω απ' όλα. Έτσι. Οπότε προσπάθησα να γράψω ένα βιβλίο που να μπορεί κανείς να το... Να μην το, εμένα ο στόχος μου είναι να μην το αφήσει από το χέρι. Γίνεται. Να μην μπορείς να το αφήσεις.
Εγώ ξενύχτησα για να το διαβάσω. Τι μου λες τώρα. Έχεις εμένα παράδειγμα.
Αλλά θέλω να πω κάτι τελευταίο, αν έχω χρόνο.
Ναι, ναι, ναι.
Πάνω σε αυτό που είπες εσύ τώρα, ήθελα να πω ότι ακριβώς επειδή αυτά τα αρχεία, έτσι πως τα διάβασα εγώ, πιστεύω ότι θα έπρεπε να εκδοθούν.
Μακάρι.
Επισήμω. Δηλαδή να είναι προσβάσιμο. Είναι προσβάσιμο. Ο κάθε πολίτης.
Ναι, ναι, μπορεί να πάει στα αρχεία και να το διαβάσει.
Μπορεί ο άλλος να πάει να κάνει τη δουλειά του, όπω και έκανα εγώ, που σκοπό να γράψω ένα βιβλίο. Λοιπόν, αν αυτά τα αρχεία, αυτά τα πρακτικά
εκδοθούν,
τα διάβαζε ο κόσμος έτσι όπως τα διάβαζα εγώ, με την απόλαυση και την οδύνη φυσικά της ανάγνωσης, θα μαθαίναμε πάρα πολύ για το ποιοι είμαστε σήμερα. Θα φωτιζόμασταν πάρα πολύ για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Όλα θα μας εξηγούνταν πολλά πράγματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, φυσικά και πρέπει να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Και στο κάτω-κάτω εγώ όταν το ακούω αυτό το γιατί να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Μα εδώ ζούμε στην εποχή της ψυχοθεραπείας, όπου όλοι, δηλαδή ζούμε σε μια κουλτούρα του τραύματος, όπου όλοι σε προσωπικό επίπεδο σου λένε ψάξε τον εαυτό σου και αγάπα τον εαυτό σου και γίνε καλύτερος και ψάξε τη και βρες το τραύμα. Το συλλογικό τραύμα, το διαολεμένο, να μην το βρούμε λίγο, να το επιλώσουμε.
Ακριβώς. Ελισάβετ Χρονοπούλου.
Μόνο το ατομικό.
Έτσι ακριβώς. Ελισάβετ Χρονοπούλου, Επισκοπόπουλου της ΜΟΥ, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, το μυθιστόρημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελισάβετ, που μιλήσαμε σήμερα.
Πάρα πολύ.